Denne episoden sponset av unikshop.no eller Unik Askimtorget. Flotte dameklær fra størrelse 38 til 56. Unike damer, unike klær. Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag får jeg besøk av Eva. En av de flotteste og hyggeligste lærerne jeg vet om. Varm og god, og jeg vet elevene alltid blir sett. Men så vet hun også at hver og en kjemper en kamp du ikke vet om. Så i en verden der vi kan være alt, få til alt, gjennomføre alt, velg å være snill. Det koster ingenting, og det gir utrolig mye tilbake. Jeg var heldig å få jobbe med Eva i flere år. Vi forsto hverandre når dagene var strevsomme, og vi lo godt de dagene som var gode. Vi kunne ha fine samtaler om så mye. Så gikk våre veier hver til sitt. Vi har holdt kontakten gjennom sosiale medier. I dag jeg spent på å høre Eva fortelle. Jeg vet hun har mye på hjertet, mye håp og å finne glede i det vakre. Så Eva, velkommen. Ordet ditt. Og kan ikke du starte med å fortelle litt om hvem Eva?
Tusen takk for at jeg fikk komme til deg, Liv. Ja, hvem jeg? Jeg heter jo Eva og kommer fra Oslo. Jeg vokste opp sammen med fire søsken. Hjemme hos oss så var det nok viktig hva slags jobber vi skulle ha. Det var mye fokus på at vi skulle ha gode utdannelser, og det var egentlig veldig greit. Jeg er nok ikke noe sånn veldig typisk Oslo-Vest-jente, sånn at etter videregående så valgte jeg å reise til Afrika og jobbet med et funksjonshemmet barn der. Mens jeg var i Afrika så traff jeg en gutt som jeg forelsket meg veldig i, Gordon. Og vi bare kjente at vi måtte ha livet sammen. Så da staket jeg ut kursen som at jeg skulle bo i Afrika, bo i Zambia og jobbe der. Så dro jeg hjem til Norge og fortalte det til foreldrene mine. Og så fikk jeg veldig god støtte på det. Men pappa var klar på at gjør det, men vil veldig gjerne at du tar en utdannelse først. Sånn at du har noe å falle tilbake på. Og så respekterte jeg det og reiste hjem til Norge og begynte på førskolelærerutdanningen i Halden. Og så skjedde det, eller da var planen at etter endt utdannelse så skulle jeg reise tilbake til gården og starte opp en barnehage sammen med foreldrene hans og han på den farmen der som vi bodde da. Og så besøkte jo han meg i Norge og jeg han i Afrika underveis, men så skjedde det at han ble drept i en bilulykke første året jeg gikk på lærerskolen. Og da tok jo livet en ny kurs. Da skulle jeg jo ikke tilbake til Afrika noe mer. Men så valgte jeg å fortsette på lærerskolen likevel, fordi at barn og arbeid med barn føltes veldig riktig for meg. Så på slutten av tiden på lærerskolen så traff jeg Dagfinn, som fremdeles mannen min etter 30 år, og vel så det. Og vi startet livet sammen, han er også lærer da. Så jeg begynte arbeidskarrieren min i barnehage, og jobbet i barnehage som avdelingsleder stort sett i 9 år vel, og syntes det var veldig, veldig stas, men også intenst og slitsomt. Fordi at jeg som 18-åring også utviklet migrene. Og migrene gjør at man veldig var for lyd og lys og sånn, og det ble jo litt utfordrende å jobbe i barnehage med det lydnivået som fort der. Da begynte jeg å se litt om det var noe andre steder jeg kunne jobbe med barn som var litt mildere mot hodet. Så jeg var innom PP-tjenesten, og jeg tok også noe etterutdanning i forhold til å begynne å jobbe i skolen. Hjemme hadde jeg 3 barn. Jeg fikk 3 barn over 9 år, så det var jo litt liv hjemme også. Men jeg tok i hvert fall etterutdanning og begynte på småskolen. Og det elsket jeg om mulig enda mer. Jeg synes det var så magisk å jobbe med de barna, og få lov å knekke koder sammen med de, lede de inn i gode dager. Jeg synes det var magisk. Og også det å jobbe med familier, og gjerne de familiene som strevde litt med hverdagen sin. Og det der å kunne gi de støtte og heie på de. Skjønne at ikke alltid alt var på stell. Respektere de for kampene de sto i. Ja, det var så mye jeg syntes var flott å få være en del av. Da. Så fort så begynte jeg å jobbe med de barna som nok trengte det litt ekstra å bli sett. Da. De barna med lærevansker. De barna med adferdsvansker, det ligger jo ofte mye bak. Så tok jeg enda mer utdannelse og begynte å jobbe med de flerspråklige barna som kom til Norge, og familiene deres. Ja. Og ja, det bare ga meg så ufattelig mye. Men underveis så ble migrenen verre og verre og verre. Og anfallene ble mer alvorlige, så det ble en del fravær fra jobben. Og det var veldig lite forenlig med å jobbe med barn som var så sårbare. For plutselig så kom ikke jeg den dagen hvor vi kanskje hadde avtalt å gjøre noe helt spesielt. Kanskje dukket jeg ikke opp på møte med foreldrene når jeg skulle støtte de når de skulle ha vanskelig møte med barnevern eller hva det var. Ja, og det, den biten tok større og større plass. Jeg fikk jo veldig dårlig samvittighet, og det gjorde jo heller ikke migrenen noe bedre. Ja, jeg vet ikke hvor mange netter jeg liksom kjente anfallene jobbe på, og så var det tabletter på morgenen og så for å liksom karre seg gjennom det. Og når jeg hadde gjort det i veldig mange år, så utviklet migrene seg enda mer til en komplisert variant. Da. Og jeg skal ikke gå så veldig sånn sykdomsdybden, men i hvert fall så gjør det at jeg får noen anfall hvor jeg mister taleevnen fullstendig. Og det kan vare opp til ja, nesten et døgn. Og det er veldig likt slag, og må også sjekkes ut for slag, fordi at jeg har en økt risiko for det på grunn av disse anfallene. Så det har vært mange ambulanseturer, og det har vært den yngste min har stått og laget frokost noen ganger med ambulansepersonale trampene inn for å hente meg, og det kom til liksom et punkt hvor dette ble veldig ugreit. Og ja, men det som da skjedde var at arbeidsgiver gjorde alt for at jeg skulle få lov å stå i jobben som jeg var så glad i, og ga veldig uttrykk for at de ønsket meg så veldig i jobben. Da. Og det å få den der anerkjennelsen og den støtten og tilretteleggingen hele tiden, det var så flott. Men likevel så klarte jeg ikke å stå i det. Og til slutt, altså, jeg måtte si fra meg kontaktlæreransvar. Jeg begynte å jobbe med barn i mindre grupper. Jeg begynte å jobbe med 1-1. Og til slutt så var jeg nede i 2 timer veiledning i uka med voksne. Og da skjønte jeg at det her går jo ikke. Så jeg har et minne, et bilde i hodet hvor det virkelig gikk opp for meg at dette her klarer jeg ikke å stå i. Og det ikke ment som noe kritikk arbeidsplass på noen måte, for det var det ikke. Men det var, jeg husker posthyllen min var midt på, altså min hylle var midt på hyllen. Sånn at jeg gikk forbi, og så tok jeg med meg innkallinger og skriv og referat og alt dette man driver med på skolen inn på arbeidsplassen min. Og plutselig en dag, som føltes plutselig for meg, etter at jeg hadde vært borte en stund på grunn av et sånt anfall, så fant jeg ikke posthyllen min. Og så begynte jeg å lete på navnene, og så var den helt nederst, helt flyttet, helt ned på gulvet. Og jeg forstår jo det, for jeg var jo så lite på jobb, og det var jo forferdelig lite hensiktsmessig at jeg skulle ha en av de gode plassene. Men det ble en sånn der illustrasjon og et sånt bilde på at ja, dette her går ikke veien. Og arbeidsplassen, jeg måtte selvfølgelig finne meg. Jeg kunne jo ikke sitte på grunnplassen, jeg måtte ha de arbeidsplassene som på en måte var minst attraktive. Og det er sånne latterlige bilder, men for meg så ble det veldig sånn, dette her går ikke. Jeg får ikke ha den plassen på jobben, jeg klarer ikke å stå i det jeg vil stå i. Men jeg husker også at jeg satt på sånne samarbeidsmøter med kommunen og sjefen, og hun gråt faktisk sine bittre tårer, for hun ville så innelig gjerne at vi skulle finne en løsning. Men til slutt så var det egentlig nevrologen som sa at dette her er ikke trygt lenger, det her skal du ikke drive med. Og jeg opplevde jo også å få et sånt anfall på jobb, hvor jeg måtte bli hentet ut med ambulanse fra skolegården. Altså, nei, det bare balla på seg. Det var ikke greit. Så jeg måtte til slutt bare innse at dette her, det kunne jeg ikke stå i lenger. Og jeg hadde jo også min familie hjemme, som trengte en mamma, som gjorde noe annet enn å ligge og lade. Så, men det... Ja, det var en forferdelig avgjørelse å ta og måtte si at jeg kan ikke jobbe mer. Og nevrologen sa også at det var ikke tilrådelig at jeg skulle begynne med arbeidsutprøving på andre yrker innen kommunen, fordi at det hadde ikke noe med arbeidsplassen egentlig å gjøre. Det var sykdommen og anfallshyppigheten. Så jeg var ikke innom med masse utprøving og prøving og feiling. Det var, når det var slutt, så var det slutt. Mm.
Når jeg hører engasjementet ditt, og du forteller om hvorfor du vil jobbe som lærer, og at du ser de svakeste, og ja, tar virkelig vare på mennesker, da synes jeg det er en viktig historie å fortelle i forhold til det at det er en sorg når man plutselig ikke kan dra på jobben og utføre det man føler man nesten er født til å gjøre.
Mm. Ja, da du sendte meg forespørsel eller invitasjon til å være med på dette, så var jo min første reaksjon at dette er jo ikke en sorg stor nok til din podcast. For dine gjester og din historie er så voldsomme og dramatiske og vonde. Så jeg sa vel ganske fort at dette her har ikke jeg noe plass, men takk for invitasjonen. Og så ble jeg gående og tygge på det. Og så luftet jeg det litt med diverse folk rundt meg. Og så var det veldig ulike reaksjoner på det. Noen var litt lunkne, og jeg følte at de var litt enige i mine tanker om at dette er ikke alvorlig nok til å kunne kalle det en sorg. Og så var det de som var tvert om, som sa, dette her må vi få satt ord på. Dette her er så mange som opplever, og det er så lite snakket om, så her er det fint om du bruker din stemme. Så endte det vel egentlig, eller så kom jeg til et punkt hvor jeg sendte deg en melding, Lille, om at takk, men nei takk, jeg står over denne. Jeg synes ikke det er stort, jeg klarer ikke å få formulert meg og kalt det en sorg. Og så trykket jeg på send, Og så kjente jeg ingen lettelse i det hele tatt over den avgjørelsen, så tenkte jeg det var feigt. Det var feil, og det var feigt, for dette her det mange som står i. Og så begynte jeg å tenke mer at de som hadde vært lunkende til det jeg sa, da, det jeg spurte om, det var vel de som selv står i en jobb og ikke kjenner dette her så veldig på kroppen. Og da det jo vanskelig å forstå. Altså det forstår jo jeg også, at man må ha noen rundt seg eller være i det selv. For de som heiet høyest, det var jo nettopp de som hadde enten stått i det selv, eller som har en nære familie som står i det. Og da bare fant jeg ut at jo, vi må snakke om det. For jeg har jo opplevd sorg. Altså jeg har mistet kjæresten min, jeg har mistet broren min, jeg har mistet foreldrene mine, jeg har mistet mange i sånn ekte, rå, hjerteskjærende sorg. Men dette er også sorg, men på en annen måte. Og kanskje en sorg som litt vanskeligere å forstå. Jeg har jo til og med fått litt sånn... noen som nesten litt uttrykk for at det høres litt deilig ut. Deilig ut å være hjemme og kunne gjøre som man vil. Sånn, ja. Og det klarer jeg ikke helt å kjenne på selv. Så derfor så takket jeg ja litt å være med og prate om det. For det var kjempevanskelig å innse at jeg ikke kunne gjøre noe nytte for meg lenger. Plutselig var jeg en som bare var... Jeg var ikke noen ressurs lenger. Jeg var ressurs for barna mine og mannen min og sånn. Men jeg var ikke noen ressurs for samfunnet. Jeg var... En belastning for helsevesenet, jeg ble jo en såkalt naver da, som det styggeste ordet jeg vet om. For det så lite respektfullt, og det så lite kunnskap bak for de som bruker det ordet. De vet virkelig ikke hva de snakker om. Men jeg ble en sånn. Jeg ble en som ikke bidro med noe. Og med den, jeg tror kanskje spesielt med den bakgrunnen jeg har, da, som vi vokste opp i et hjem hvor utdannelse var veldig viktig. Det var liksom grunnpilaren i det vi var. Det var utdannelsen vår. Så plutselig så smuldret identiteten min helt opp. For hvem var jeg nå? Jeg var jo ikke yrkesaktiv. Det tror jeg det som har vært aller, aller tøffest. Det at identiteten min har blitt veldig borte. Jeg måtte finne ut på en måte hvem mer jeg kunne være enn Eva da. Eller altså en lærer enn Eva. Og det har vært en ganske lang prosess egentlig, men jeg ble veldig fort sånn bevisst på at ok, jeg har begrensninger, men jeg har muligheter også. Og de mulighetene, de skjønte jeg fort at de måtte jeg gå veldig sånn nære meg selv for å finne. Fordi at jeg har jo en helse som gjør at jeg kan ikke være bundet til å være et sted på et gitt tidspunkt på en viss dag. Det smeller fort, altså det må fort avlyse. Og det noe av det verste jeg gjør. Jeg er jo fremdeles sånn at jeg synes det vanskelig å invitere folk hjem til meg, for jeg så redd for å avlyse. Så da gjør jeg det heller ikke, liksom. Så den sitter litt i. Men jeg var gjennom en periode hvor jeg syntes det var vanskelig å treffe folk. Jeg syntes det var vanskelig å dra i butikken. Fordi hvem var jeg? Hvem var det de traff? Plutselig ble jeg et litt sånn offer igjen. Man kanskje enten kunne tenke litt sånn, ja, så hun jobber ikke, men kafé går hun på. Eller man kunne tenke, stakkars, og jeg ble hentet i ambulanse igjen, jeg stakkars. Jeg bare fikk en sånn rolle, jeg hatet den, virkelig. Så jeg var nok en periode jeg unngikk å være i byen når jeg visste det var mye folk. Ja, jeg var ubekvem med å vise meg offentlig på en måte. Og jeg var også gjennom en fase som jeg... Altså jeg har jo mange gode og nære venner, og jeg er i mange grupper på en måte av venner. Men så var det en periode at jeg også ble litt vanskelig fordi at folk snakker veldig mye om jobb. Og det har jeg selv også gjort oppover. Men man på en måte jobben sin. Man sånn, når man sammen, så snakker man jobb. Og veldig mange hadde ganske like jobber som meg, så jeg må innrømme at det var mange ganger jeg dro hjem fra sånne treff og gråt da jeg kom hjem, fordi at jeg hadde ikke noe plass, følte jeg. Altså, dette her mine følelser som jeg eier. Det ingen andre som har sagt noe eller gitt noe uttrykk for noe annet, men i mitt hode og mitt hjerte så hadde jeg ikke noe plass lenger. Jeg hadde liksom ingenting å bidra med. Og så tror jeg nok jeg ble litt min egen verste fiende, fordi at jeg ila veldig mange tanker og følelser, og kanskje kritiske tanker, som sikkert ikke var reelle heller. Jeg tror vi har litt lett for å gjøre det.
Ja, det tror jeg også.
Ja, at man tenker at folk har masse fordommer som de kanskje slett ikke har. Så, ja, men det var en periode, det var mye som gjorde vondt ofte. Det kunne være snapper fra folk som var på jobb, som to var på tur. Og jeg var så sårbar, jeg var så sår. Ja. Men jeg tror ikke jeg ga så veldig mye uttrykk for det, bortsett fra hjemme. Jeg tror nok mannen min måtte ta den biten der. Og så slo det meg at veldig mange tar jobben sin som en selvfølge, det å gå på jobb, at det en helt naturlig del, og at veldig mange klager mye over jobben, at det slitsomt, og det det jo også. Men når man ikke kan stå i det lenger, så blir det litt sånn, man får lyst til å si, du så heldig, så kan gå på jobb hver dag. Men det jo igjen noe med utifra den situasjonen man i. Jeg jo har jo syntes det har vært slitsomt å gå på jobben noen ganger. Ja. Og så det et eller annet rart i samfunnet vårt at det en sånn status å være travel. Det en status å ha masse jern i ilden, og gud så hektisk alt og så busy jeg og nei. Og den klarer jo ikke jeg å henge med på i det hele tatt. For jeg kan nå ha fulle dager, men det betyr, jeg tror det litt som du har sagt noen gang, Lill, at det betyr ikke nødvendigvis at jeg på ting hele tiden, men jeg trenger tid til å lade opp, og jeg trenger tid til å hvile når jeg har vært med på ting. Og det ser jo ikke folk. De ser kanskje at jeg ute, og at jeg ser fresh og pigg nok ut, men så det jo en bit der hvor jeg har ladet, og hvor jeg får smellen etterpå. Men samtidig så jeg har ikke opplevd at folk har mistenkt meg for å gjøre dette for moro skyld. Jeg har ikke det. Og der har jeg vært heldig. For jeg tror nok at noen, eller en god del, opplever å ikke bli forstått. Men litt sånn i og med at jeg har blitt hentet ut med ambulanse både her og der, så har det nok vært litt synlig for folk at jeg har litt å stri med. Og hvis de ikke forstår, så tenker jeg at det får de eie. Det kan ikke jeg ta ansvar for, på en måte. Jeg har i hvert fall kommet hit nå. Mm. En ting som fremdeles vanskelig, og som jeg tror alltid jeg vil bære med meg, det å treffe nye folk. Særlig sånn selskapssettinger hvor man blir satt på et langbord kanskje og får en ukjent ved siden av seg, som spør, hva driver du med da? Altså, jeg synes det så fælt. Fordi at det sikreste måten å få avsluttet den samtalen på, å si at man ufør. Da har man sånn, ja, og så snur man seg. For hva skal man si? Så, men jeg har en søster som har gått disse her sporene foran meg, eller gått denne veien foran meg etter et hjerneslag, og hun har støttet meg masse. Og hun har gitt meg et språk på en måte som dekker den nye, som beskriver den nye tilværelsen min, da. Og hun også lærer, og hun sier at hun en hvilende pedagog. Og hun synes det så fint, fordi at ingen får tatt fra meg kompetansen min, ingen eller hennes. Vi fremdeles pedagoger, vi har kompetansen vår, og vi kan fremdeles snakke om det, hvis noen interessert i det. Det bare at vi ikke yrkesaktive lenger i det. Men at ufør laveste lavstatus, det det jo. Og det vanskelig på en måte å være den som der. Men sånn ble det, og det fikk jeg på en måte ikke gjort noe med. Da det ble bestemt, og jeg skjønte at jeg ikke kunne gå på jobb lenger, så måtte jeg jo ta litt tak i det. Og jeg savnet blant annet den der lille kaffepraten på morgenen, det der å haste litt sånn kald i kinnene inn på jobben, ta med seg en kaffekopp, to ord ved kaffemaskinen, glede seg til dagen eller mobilisere for dagen. Plutselig så satt jeg hjemme i min egen stue foran ovnen med den kaffekoppen, og det var så utrolig tungt, eller så tomt og meningsløst. Så hadde jeg tror kanskje jeg kan tenke litt sånn nå på hva var det egentlig jeg gjorde for å komme ut av den situasjonen, for jeg skjønte jo at jeg måtte ta tak selv. Det var ingen som kom til å... Det jo ingen som kan gjøre det for en. Man må ta den jobben selv. Så da var det å begynne å tenke hvordan skulle dagen min bli litt lettere. Og så hadde jeg begynt litt med Instagram, litt sånn mot slutten. Da jeg begynte å få god tid, hvor jeg var mye sykemeldt, så støttet sønnen min meg veldig på det der å ta litt bilder og legge ut de på Instagram. For jeg har alltid vært veldig glad i det at jeg nå bor på landet, kontra det å bo i byen. Jeg har vært veldig glad i de nære, rare, snåle tingene som vi har rundt oss. Jeg har mye, mye glede i dyr. Og så satt vi egentlig, jeg tror vi satt og snakket om dette her, at kan det brukes til noe? Det der at jeg setter pris på de der helt nære ting, og det må jo være flere enn meg som gjør det. Og hvordan kan jeg få formidlet det til noen? Så var det Petter, den eldste sønnen min, som begynte å liksom snakke litt mer om at du kan jo ta bilder, og du kan jo prøve å formidle det og legge det ut på Instagram. Jeg husker vi satt hjemme i stua, og så ble jeg litt sånn giret av at han sa det, og så fant vi ut at da skal jeg bytte den kontoen som jeg hadde, privatkontoen som mange har da, med barn og sånn. Endret jeg vi navn på den, så fant jeg ut at vi kunne kalle den for Leve på landet, for det var egentlig det jeg var så glad for at jeg gjorde, at det ble på en måte styrken min i det å få en ny hverdag, var at jeg bor jo tross alt på landet. Her er det fint. Så slettet jeg bilder av barn og barnbarn og ting jeg ikke ville at skulle ligge åpent, og så åpnet jeg kontoen min. Så begynte jeg å ta litt bilder av ting rundt meg. Jeg måtte jo fomle og prøve meg fram. Jeg tok bilder av en uklar halv hane, husker jeg, første bildet jeg la ut. Og så ganske fort så fikk jeg kontakt med andre som også drev med det samme. Og der kommer den kaffekoppen inn. Fordi at vi begynte å skrive til hverandre i sånne direktemeldinger, og bygget etter hvert opp en sånn liten gruppe, sånn at når jeg tok den kaffekoppen på morgenen alene, så var vi mange som gjorde det. Vi var alene sammen, på en måte. Så ble det en sånn egentlig veldig hyggelig, fin greie som jeg begynte å glede meg litt til. Jeg skjønte veldig fort at jeg måtte ta grep selv. Og jeg begynte vel så smått med den kaffekoppen og de sosiale mediene, som jo var en arena som var åpen for meg selv på veldig dårlige dager. Så kunne jeg ha litt kontakt. Og så ble vi en sånn gjeng som med veldig mye humor og veldig mye enkle tull og tøys og selvironi, og det viste seg også at det jo var mange som var i min situasjon, som heller ikke klarte å stå i jobb. Og da ble det naturlig at vi etter hvert møttes, også utenfor sosiale medier. Og så ble det på en måte et slags nytt miljø som jeg har hatt enormt mye støtte i. Men det kom egentlig litt senere. Først så var det litt at jeg var ute av jobb. Var jo ikke sengeliggende hele tiden, på noen måte. Anfallene kommer og går, og det var jo dager som absolutt kunne fylles med noe. Så jeg oppsøkte venner som også var hjemme, og så fant vi på en del ting. Jeg var blant annet på noen sånn strikkekafé og litt sånne ting. Nå ble jeg litt sånn... Ja, jeg kjente jo at jeg skulle ikke drive med det hele tiden, men det var veldig, veldig fint å ha det som en overgang. Og der, når jeg var på en av disse strikkekaféene, så ble det til at vi av og til snakket litt Instagram, og litt sånn som man gjør, Facebook og Instagram og alt mulig. Og da var det en som var der, som heter Engla, som hadde en stor konto som heter Englas kreative verden. Og hun begynte å fortelle en del om hvordan hun jobbet med Instagrammen sin. Og da tror jeg det, ja, den hadde masse følgere, og det var en helt ny verden for meg. Og så syntes jeg det hørtes veldig spennende ut. Og så var Engla veldig raus med å dele tips og råd og sånn. Så egentlig så ble hun min sånn mentor i innfallsport for å drive litt mer aktivt med Instagram. Og det høres jo på en måte fryktelig og overfladisk ut, men for meg så har det gitt meg så mange nye muligheter. For med det at jeg tenkte at jeg ikke skulle sette meg til, så tenkte jeg også at jeg må lære meg noe nytt. Jeg må lære meg noe som jeg kan drive med helt uavhengig av hvordan dagen og formen min er. Og da er det to ting som egentlig jeg alltid har vært glad i, og det er å formidle og skrive, og så er det å ta bilder. Men jeg har aldri lært å ta bilder ordentlig, jeg bare synes det er gøy sånn med telefonen. Så hadde jeg en litt sånn dårlig telefon egentlig, det hadde vi jo på den tiden, men så jeg knipset jo overalt, jeg ble helt opphengt til dette her å ta bilder. Så jeg tok jo bilder av alt tenkelig og utenkelig. Og blant annet så tok jeg et bilde da vi var på kafé i Strømstad en gang, av noen fugler, noen spurver som stjal kjeksen min. Jeg fikk tatt det akkurat i riktig øyeblikk. Og så viste det seg at det bildet, det vant jeg en fotokonkurranse med Telenor. En sånn sommerfotokonkurranse, hvor premien var den fineste Samsung-telefonen med den fineste kamera. Og da åpnet enda flere muligheter seg, for da plutselig ble det en annen kvalitet på bildene. Og da ble jeg enda mer gira. Så da begynte jeg å ta bilder av landlivet. Det var jo det jeg skulle. Leve på landet. Så jeg tok bilder av dyrene mine. Vi hadde høner og hund og katter. Og så begynte jeg å legge merke til at disse øyeblikkene som frøs, de kunne jeg på en måte identifisere meg litt med uttrykkene til dyrene, sånn at jeg menneskeliggjorde det litt. Så ganske fort så sporet jeg kontoen min inn på at dyrene fikk et språk, og egentlig et menneskespråk, uten å bli sånn cat lady. Men det slo veldig an, da. Folk kunne veldig identifisere seg med dyrene sine, og dette, så kontoen min vokste veldig fort. Og med det så opplevde jo jeg anerkjennelse, noe jeg savnet veldig etter å ikke ha noe jobb lenger. Jeg hadde jo ikke noe, det er jo på jobben man fort får anerkjennelse og får bekreftelse på at man kan noe og er noe, i tillegg til hjemme. Men via bildene mine så opplevde jeg å få anerkjennelse og ble veldig glad for det. Og så ble jeg invitert etter hvert på en del ting, sånne eventer og sånne ting, fordi folk og bedrifter la nok litt merke til bildene mine. Og da har jeg bare gått inn med den tanken om at Nå må jeg gripe de mulighetene som kommer, selv om det kleint, selv om det ukomfortabelt og helt noe annet enn det jeg drevet med før, så tenker jeg at hver ny ting jeg med på kan åpne nye dører og muligheter for meg, som med ting jeg kan mestre. Da. Så det i grunn det jeg har hatt som sånn ledesnor, det å tørre å gå inn i nye ting og lære nye ting. Innenfor det jeg klarer. Så valgte jeg etter hvert å melde meg på fotokurs, for jeg synes det fryktelig gøy med bilder. Og i og med at jeg bruker dyrene mine i bildene mye, så trengte jeg kamerautstyr som gjør det skarpt og fint, og jeg hadde så lyst til å lære mer. Så da fikk jeg kontakt med en fotograf, Solveig i Grande Foto, som jeg begynte å gå på fotokurs hos. Og lærte. Jeg kjøpte meg kamera, jeg kjøpte meg utstyr, og så gikk på fotokurs sammen med søsteren min mye. Og så var det en dag hun spurte om jeg kunne tenke meg å samarbeide med henne, om rett og slett at vi skulle lage et fotokurs sammen, hvor hun kunne stå for alt det bildetekniske og sånn. Og så kunne jeg ha en modul med Instagram og sosiale medier. Og så kom jo korona, og så ble dette nettbasert. Men det har vi, nå husker jeg ikke, jeg tror det tre kurs vi har hatt nå, vi skal ha flere også, og det kjempegøy, og noe jeg mestrer. Så denne Instagramen tar på en måte, tar meg på nye steder da, til nye steder. Det ikke bare det å sitte hjemme og legge ut bilder og fange likes på en måte, det ikke det det går på. Det går på at det åpner seg nye muligheter. Lev landlig ukebladet ville gjerne at jeg skulle ha en side der med dyrene mine. Ja, nye spennende ting.
Og hunden din, Bajas, han vel nesten mer populær enn deg?
Ja, han blir jo kjent igjen hvis jeg har han i byen og sånn. Ja, Bajas, han liksom stjernen da. Det har jo endret seg litt sånn. Underveis hvem det som får mest fokus. For jeg bruker jo dyrene, som sagt, som en stemme, koblet opp også mot det med interiør og hjem og sånne ting, for det har jo også blitt en interesse. Men Bajas, han har en fantastisk personlighet. Han en basset som vi fikk for 2,5 eller 2 år siden. Og han har en fantastisk sånn uttrykksfull måte å være på, og folk har bare begynt å elske han. Så han har en stor følgeskare, og ja, han ble syk her, og da var det stort engasjement. men på en måte poenget mitt med det her at det finnes veier ut. Det er noe med å jobben min da jeg ble ufør, det var å lage meg en ny hverdag. En hverdag som jeg kunne mestre. Det ble hovedjobben min. Og jeg hadde heldigvis støttespillere. Jeg hadde mange, og jeg hadde eldste sønnen min, han er en klippe når det gjelder å støtte meg videre, for jeg må jo innrømme at jeg kan synes det litt kleint med Instagram. Det liksom, det kan virke veldig overfladisk, og igjen kanskje ikke akkurat noe høystatus man driver med, men han har vært så, ja, han bare en veldig bra fyr som støtter meg enormt til det jeg gjør, og jeg har lært meg mye. Han flink til mange av disse tingene. Jeg har jo på en måte ikke gjort det helt sånn enkelt for meg selv i forhold til at jeg nå stikker nesa mi veldig fram ved å ha en stor Instagram-konto. Og da blir det jo, selv om jeg deler ikke mye av hva jeg driver med, det er jo ikke en sånn type konto hvor sånn det jeg og livet mitt, men det kommer jo fram hvis jeg steder som har med Instagram å gjøre. Så har jeg på en måte ikke gjort det helt sånn enkelt følelsesmessig med at det kan se ut som jeg gjør veldig, kanskje mye mer enn det jeg gjør. Og folk kan, i mitt hode så tenker jeg at folk kan tenke at så det klarer hun, men hun klarer ikke å jobbe. Igjen så har jeg måttet tenke det at jeg har fått utrolig lite kommentarer. Altså det har vært noen få, men litt sånn, ja, noe må du drive med. Men det har vært så lite. Altså det har vært så mye støtte i forhold til det motsatte da. At jeg må bare velge og tenke at jeg vet selv hvem jeg er, hva jeg har av utfordringer og hva jeg klarer å gjøre, og så må jeg stå i det. Jeg må tåle på en måte å stå i at jeg stikker nesa frem. Noe som i seg selv er litt sånn ukomfortabelt for meg, men så har det liksom bare, det ene har tatt det andre, og så har jeg plutselig kommet til en situasjon hvor veldig mange vet hvem jeg er og hva jeg driver med. Noe som er litt vanskelig å forholde seg til, men sånn er det blitt.
Men tror du da det hjelper at dere var en sånn gruppe fra førsten av, og at du kjenner igjen noen av deres utfordringer også? Så dere er flere?
Ja, det tror jeg. Og vi møtes jo jevnlig på, egentlig på veldig mye sånn morsomt og sånn, men vi har også veldig mange fine, sånn støttende, gode samtaler. Det er liksom latter og gråt om hverandre. Så det tror jeg absolutt. Og sønnen min, han har også vært en som minner meg på å stå og støtte i det på en måte, som at ikke la de der negative tankene få ta over. Dette her nailer du liksom. Det har jeg trengt, og det tror jeg alle som blir, altså som på en måte mister den gamle identiteten sin, trenger veldig støtte fra de rundt. Heiarop og anerkjennelse. For det kan bli litt sånn elefanten i rommet når man er sammen, at det blir ikke snakket om, for det er så vanskelig å forstå på en måte. Så støtte fra andre, men det har jeg vært heldig og fått veldig mye av. Men jeg er bare så ufattelig takknemlig for at jeg fant den veien ut da, eller ut og ut. Jeg driver jo med dette her nå og har startet et enkeltmannsforetak, hvor jeg samarbeider med bedrifter også, i tillegg til at jeg legger ut disse bildene. Så har jeg nå startet et enkeltmannsforetak som gjør at jeg klarer meg litt mer som selv økonomisk. Men det aller viktigste med kontoen min, det er alle de tilbakemeldingene jeg får fra folk som setter så ufattelig pris på den. Altså det er meldinger jeg får som er skrevet om natten, om folk som går med sånne vonde nattetanker, men som gleder seg til neste bilde jeg skal legge ut. Og så balanserer jeg en sånn, fordi at jeg har hatt mye støy i livet, så har jeg jo mange tanker om ting, og de fletter jeg gjerne inn i en del av innleggene, og så er det en del tull og tøys og fjas og sånn innimellom. Men med stort sett dyrene som formidlere da. Men jeg treffer mange, får jeg tilbakemelding på, og det gjør at det blir jo litt meningsfylt da. Plutselig så gjør jeg en forskjell for noe, og det er jo det jeg savner så veldig, å være en som gjør en forskjell for noen når jeg legger meg på kvelden. At jeg har vært, ja, at jeg har gjort noe for noen som er bra da.
Klarer du da å se at det er, at du kan bruke litt av den omsorgslærer Eva der?
Ja, det gjør jeg. Og det er jeg så glad for å få lov å gjøre. Og så får jeg brukt undervisningslærer Eva på en måte. Det får jeg brukt i det nettkurset som jeg har fått lov å være med på. Og så den omsorgsbiten, ja, det er veldig fint. Jeg setter så pris på at folk skriver til meg. Og mange skriver jo da i det lukkete rom, i det som heter direktemeldinger, sånn at det syns jo ikke for andre, for det, men de føler at de kjenner meg litt via bildene mine da. Og så blir det en dialog, og det er ganske unge mennesker, og det er gamle mennesker. Og det er, nei, det gjør det meningsfylt rett og slett, og jeg kan jo bli lei av å legge ut bilder på en måte, men da er det det som driver meg videre, at jeg faktisk vet at det er viktig for noen, og jeg syns jo det er vanskelig å forholde seg til, at det bildet og den lille teksten som jeg bare har kost meg med å lage, at det kan løfte noen, men det er daglig, så får jeg tilbakemelding på det. Og jeg synes jo det er fantastisk å få lov til det. Ja.
Men jeg ser jo at du har mange kommentarer, og det er mange engasjerte. Og jeg ser jo også at du har en helt annen måte enn hva jeg klarer å ta bilder på I hvert fall. Så jeg forstår jo at du treffer både med bildene, men også at du har noe mer å komme med.
Mm.
Det tror jeg jo har mye å si.
Mm. Ja.
Men hvordan preger da sykdommen, migrenen, hverdagen din I dag, når du da ikke har ditt den tiden du må stå til og du må rekke det eller hvordan preger det deg I dag?
Den preger meg ganske mye egentlig. Det er jo en komplisert form jeg har og jeg har mange anfall. Men så det noe med det at når jeg ikke må rekke så mye så, og jeg kan få lov å ha den rolige morgenen som jeg helt avhengig av egentlig så fungerer det mye greit. Og så fungerer det ikke greit innimellom. Jeg fremdeles heftige greier, men det ikke det som definerer meg, føler jeg. Det ikke det, det tar ikke all plass. Og fordi, jeg ikke så sliten som jeg var når jeg jobbet, fordi at jeg, nå kan jeg bruke den energien jeg har på det hjemme, og det jeg driver med. Men at det er jo en krevende sykdom å leve med, jeg skal jo ikke nekte for det. Men samtidig så det jo dager som helt tipptopp også. Så jeg må bare finne ut av den der balansen. Og så, altså man blir vant til det. Jeg blir vant til det på en måte. Jeg blir vant til at jeg aldri vet hva slags planer som jeg kan få fullført eller ikke. Jeg kan se at jeg har mange planer men jeg vet, I løpet av en uke, men jeg vet jo samtidig at jeg kommer jo ikke til å gjennomføre alle de. Men så kan jeg ikke la være å legge planer. Jeg nekter å la liksom dette ta helt overhånd. Da. Men det klart, Instagrammen, der har jeg valgt å være kun så å si den friske meg. Jeg skriver og sier fint lite om sykdommen min. Der inne jeg frisk, og jeg kan ligge og være så dårlig, men har forberedt et innlegg dagen før, så det bare trykker på et par klikk, så utad så ser det ut som her ting på stell. Men det sånn jeg har valgt å ha det. Og så får jeg bare liksom ikke bry meg om at kanskje folk tenker noe annet. Det er deilig å ha et sted man bare kan få være frisk, da.
Mm.
Og ha fokus på det friske, rett og slett.
For de andre tar jo fokus når det først der uansett.
Mm.
Så man trenger noe gledes over.
Mm.
Ja.
Ja.
Klarer du å kjenne en lettelse for at noen tok det valget for deg og sa nå må du legge læreryrket på hylla, la det hvile litt?
Mm.
Eller det bare den sorgen over å ikke få gå på jobb som preger deg?
Ja. Det veldig sammensatt. Men jeg har et sånt bilde I hodet av at jeg kjører bortover veien rett utenfor der jeg bor. Og så plutselig så går det opp for meg at nå, det var rett etter at jeg hadde fått vedtaket om uføretrygd, så gikk det opp for meg at nå skal du ikke kjempe deg på jobben noe mer. Nå skal du ikke presse deg av gårde selv om kroppen sier at det skal du ikke. Nå skal du ikke ringe og melde inn at du syk. Nå det ingen som på en måte må finne vikar for deg, eller avlyse møter for deg. Nå skal du på en måte ikke svikte noen, da. Da husker jeg bare, da bare rant tårene, og det var sånn enorm lettelse. Opp I sorgen, på en måte. Mm. Det er noe med å godta. Akseptere at sånn det. Jeg får ikke gjort noe mer med det. Jeg har prøvd alt. Jeg har til og med vært å snå seg mannen. Uten at det hjalp så mye. Ja, så jeg har virkelig prøvd alt. Og det kommer til et punkt hvor man må innse at sånn ble det. Mm. Så jo, lettelse og sorg hånd I hånd egentlig. Og det vel plass for begge deler.
Tror jeg.
Mm. Men jeg veldig sånn opptatt av at jeg ikke med på det her for å få noe medlidenhet eller at folk skal synes synd på meg selv. Nei, synd på meg. For det på ingen måte. Mer tenker jeg at det finnes alltid andre ting man kan drive med, men at man veldig ansvarlig for å finne de tingene selv. Og det, ja. Og at man, jeg tenker også at man må kunne kreve litt forståelse og aksept fra de rundt. Om, eller om man ikke forstår, så i hvert fall at man får respekt. Og jeg har vært heldig som har fått det, men jeg har jo også hørt at det mange som ikke helt blir trodd på sykdommen sin. Og det må være helt forferdelig, tenker jeg.
Og jeg tror jo at det noe av det viktigste, da, at vi ønsker ikke å bli syntes synd på.
Nei.
Da blir man så liten.
Mm.
Men med å bli møtt med respekt, så får man en helt annen tyngde, og man kan allikevel stå for ting man tror på, og så videre.
Mm.
Og det så rart, fordi når jeg, eller det ikke rart, men alltid når jeg har snakket med deg, så har jeg alltid tenkt sånn, altså jeg har så respekt for deg, og jeg har visst du har vært dårlig, og allikevel så har ikke, altså det ikke det som jeg tenker på med Eva, det den flotte personen du og varme personen du men det sikkert noe med at du også veldig tydelig da, i hvordan du får det fram, og du anklager ingen for at de ikke forstår, men du bare prøver å få dem til å forstå.
Mm.
Sånn at du aldri gjort deg til et offer på en måte heller da. Men jeg skjønner jo også at noen kan gjøre det, for man kan bli veldig sliten av å stå i en sykdom. Man kan jo bli veldig alene.
Mm.
Så det å ha noen støttespillere tror jeg veldig viktig.
Mm. Ja, vet du hva, det er så små ord og så egentlig så liten støtte som kan ha så stor betydning. Da. Det kan være så bitteliten, og jeg har opplevd at støtten har kommet kanskje fra veldig uventet hold. Og det må jeg virkelig si, kanskje hadde jeg sett denne situasjonen på forhånd, da, så tror jeg hadde trodd at det var andre mennesker som skulle spille større rolle enn som det ble. Heller ikke til forklaringelse for noen, men man er i ulike situasjoner, og man har ulik kapasitet ut fra hvor man er i livet. Og jeg opplever nå at folk som jeg knapt har visst hvem er, heier sånn ordentlig, får hyggelige meldinger, jeg blir stoppet på gaten. Altså, nå går jeg i byen uten å være hun syke. Nå går jeg i byen, og så får jeg liksom anerkjennelse. Og det er en himmelvid forskjell. Og det, jeg tror egentlig ikke at de som gir den støtten på en måte tenker at de gjør det sånn, å nå må vi heie på henne og stakkare. De bare er genuint interesserte. Og det, ja. Jeg har gått ut fra noen sånne settinger og selskapeligheter eller fester eller sånn, og følt meg så løftet noen ganger, bare ved sånne små gode kommentarer fra folket. Ja, jeg ikke har sett at skulle komme med det, da.
Og så trenger jo selv den som ofte omsorgspersonen og den som vil hjelpe alle andre. Vi trenger jo noen ganger vi også, noen sånne heier opp.
Ja, vet du, veldig. Ja. Og særlig når man i en så ny, sårbar situasjon som det å måtte gi opp jobben sin.
Mm.
Jeg har trengt masse bekreftelse på at jeg er noe verdt.
Mm.
Og som sagt, så jeg har en store søster som har gått foran meg, og hun også, hun har vært der veldig med sånne kloke råd, sånn helt i begynnelsen, det var sånn, lag deg en liste hver dag, for, sånn at, og samme hva det står på den listen, men det må stå noe på den listen, om noe du skal gjøre. Og nå det jo lenge siden jeg var der i prosessen, men jeg har vært der. Og det var så godt at en kunne fortelle at det blir bedre. Og jeg hadde så vondt for å tro det, at jeg tenkte at jeg kommer aldri til å synes at det greit å ikke jobbe som lærer. Og jeg vil nok aldri, altså jeg vil aldri tro jeg driver med noe som føles like meningsfylt som det å jobbe med barna. Men samtidig så det absolutt bra nok det jeg gjør nå. Og jeg har gode dager, jeg kan føle mye, mye glede ved det jeg mestrer, og en lettelse over å få lov å kjempe mer. Da. En lettelse over å få lov å slippe å kjempe på dårlige dager. Mm. Så jeg har hatt så mye bra, eller jeg har så mye bra folk rundt meg. Og det jeg ufattelig takknemlig for, rett og slett. Mm.
Og det masse kloke ord du har kommet med her, og jeg vet jo at det ikke var medfølelse du ønsket, jeg visste at du hadde en historie som er verdt å høre på, og bara är det något du liksom tänker detta må jag få med som är jätteviktigt och tänka på för
folk där ute? Ja, jag tänker att man ska vara ganska sån klar över att man har ansvar själv för att ta lite grepp och inte förvänta att det är de runt som ska bara förstå hela tiden. Jag tror man måste tänka, det är klart man har någon stora begränsningar när man inte kan jobba. Det har man, men de allra flesta har också någon möjligheter. Och då gå in och tänka, vad är det jag liker att göra? Vad är det jag har lust att göra mera? Är det nå tid för att lära något nytt? Jag visste inte att jag likte interiör. Alltså jag har aldrig i mitt liv varit upptatt av interiör. Plötsligt så blev det en liksom grön intresse. Och nu är det en stor intresse. Och det har varit många reportager från vårt hem i ukebladet nu. Och det är sån helt surrealistiskt. Men det är nog att när någon dörrar lukkas så öppnas också någon andra, om man är villig att hjälpa till med det då. Så jag har egentligen bara lust att heja väldigt på folk som kanske är akkurat i den där tyngste fasen hvor man bara inte mestrar och man känner sig så liten och identiteten är borta och ja, det är en väldigt vondt sted att vara i livet. Ta och omge dig med folk som är bra för dig, som ger dig energi. Var lite ruff med är det någon som bara ställer krav och som du inte kan hantera och på något sätt suger energi, så är det någon navel att ta, men kanske är det de du då må träcka dig lite undan. Och så må du hämta fram de som du har det gott samman med. Finn någon att prata med. Alltså utan att jag bara får lov att vara ärlig och prata. Och då är det ofta fint att prata med någon som kanske har gått lite föran dig i löpa. Men det finner man ut av. Hev hodet. Det är egentligen en sån där törr att se folk i öja. Du gör inte något galt selv om du blir syk, selv om du inte klarar att stå i jobben. Det är inte någon förbrytelse det. Så jag tror på en måte man blir mött med en helt annan respekt och visst man gör det. Så det prövar jag. Jag läste ett land att när man går in i ett rum ska man gå in mitt i dörra. Ska man liksom entra i rummet med lite sån hevet hode. Och det är inte alltid man känner för det, men det gör nog mer. Ja, och det där att godta situationen, acceptera att sån blev det. Och för de som har någon runt sig som är i den situationen, så är det egentligen kanske tänker man ting som borde varit sagt högt och kanske tänker man ting man aldrig borde varit sagt högt. Så de tingene som borde varit sagt högt då, det är med lite sån skryt och höja rop. Gidd och si det liksom. Gidd och sen de ordene på en melding eller nästa gång du mötes eller. För det kan ha en himmelvid forskjell. Så det är egentligen det är egentligen detta som är motivationen min för att tacka ja till den hyggliga invitationen jag fick av dig, Lill, för det att detta angår väldigt väldigt många människor och jag har många runt mig nu som är i den situationen som jag kan heja på och se att det blir bättre, men att man har lite ansvar för det själv.
Väldigt kloka ord. Jag ska ta dem till mig alla.
Ja, gör det. Gör det.
Ska göra det. Mm-hmm. Och så vill jag då bara tacka dig. Och så vet jag inte om du liksom syns den är lite fräck eller inte.
Det är väldigt morsomt. Ja, nej, du vet när man vaknar om morgonen är full av energi. Inte jag heller. Står det på denna koppen? Ja. Det, jo, den känner jag gott igen. Ja,
och det är bara för att jag själv också kan känna på det. Ellers hade jag inte gjort
det. Det är väldigt, väldigt sant.
Ja. Och så är det bara boka. Och jag tror kanske du har haft den. Men då kan du ge den till någon som du kanske tänker, den kan få den.
Ja, fantastiskt, Lill. Tusen hjärtligt tack. Det är den starkaste boken jag någon gång har läst.
Tack för att du ville komma.
Tusen tack för att jag fick komma.